Aka, unaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, ana oddiygina vagonni tekshiringlar, просто так bittalaring shunday bir vagonni ichida shunday o'tirib kelinglar, ko'rasizlar sharoit qanaqa ekan, qanaqa emasligini shunda ko'rasizlar.
Qanaqa vagonni aytyapsiz?
Mana Moskva poyezdiga shunday chiqinglar. O'zbekistondan masalan Toshkentdan Moskvaga ketadigan poyezdga chiqing. Ana undan keyin ko'ring aholini. Qanaqa ahol bilan qanday odamlar kelyapti? Qanaqa pasport bilan? Odamlar bepasportlarga kelyapti aka, bepasport.
Ha, yo'q. Uni chegara qo'shniga, qo'shnilariga qanaqa aloqasi bor bu masalani?
Bu masalani qanaqa aloqasi bor? Aka, chegara qo'shnilari qayerga qarayapti? Chegara qo'shnilaridan o'tadi hamma proverka, tamojniydan chegara qo'shnilaridan o'tadimi? Proverka. Pasportni rejimlar. Vagonni tekshirishyaptimi? Proverka vagon bo'ladi. 2 soat poyezd turadi. Chegarachining ruxsatsiz poyezd hech qayerga ketmaydi aka. Proverka bo'lgandan keyin dastur bo'ldi degandan keyin chegarachining ruxsati bilan ketadimi poyezd?
O'sha paytda nima bo'ladi?
Ko'zim bilan ko'rib, ko'zim bilan ko'rib kelyapman o'sha nimalarni. Qanday qilib kelyapti odamlar?
Pasporti yo'q yoki pasportida kamchiligi bor, bilmayman endi o'sha odamdan chegarachi pul oladimi? Olsa nech pul oladi?
Pulini olmasdan u nima qilib qo'ymaydi? Qanday masalan hozir siz ketyapsiz, masalan oddiy misol. Moskvaga ketyapsiz bitta mashinada. Ketyapman Moskvaga. Siz chegarachisiz-a? Yo'lda meni tekshiryapsiz. Mashinani tekshiryapsiz, mana bitta odamni bizdakmen. Shopirdan pul olasiz. Valaga bitta odamning dokumentini indamasdan ko'zingizni yumib yuboryapsiz, to'g'rimi? O'tib ketyapti. Vagon ham xuddi shunday o'tib ketyapti-da. O'sha joyda provodnik masalan bo'ladi, provodnik o'sha chegarachini odamiga berib yuboradi, u chegarachini odami olib ketib qoladi. Ketib bo'lgandan keyin uje xizmat vazifa tugab o'ta bo'lgandan keyin 1 soat, yarim soat o'tadi, tarqatuv vaqti tugaydi, dastmotor tugab bo'lgan bo'ladi, naryadlar o'z dam olish joyiga ketadi, dam olish joyiga ketgandan keyin boyagi tanishidan pulni olib, dalshi ishini ko'raveradi. Yonida olib yurmaydi.
O'sha poyezdga kelgan yo'lovchilardan to'plangan pul oddiy chegarachini cho'ntagiga kirib o'sha joyda to'xtab qoladimi yoki yana yuqoriga ketadi? Qanaqa bo'ladi?
O'zini kerak emas, qarochi.